Μαρία Κάλλας σήμερα. Αφιέρωμα στη Μαρία Κάλλας, η οποία έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα το 1977 σε ηλικία μόλις 53 ετών από έμφραγμα. Η μεγάλη μονοδός και βέβαια έχουμε μία ώρα στη διάθεσή μας. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας, 9 και 5 το πρωί και 2 και 5 μετά τα μεσάνυχτα της επομένης ημέρας, καθότι η εκπομπή παίζει σε επανάληψη για να μπορούμε να είμαστε κοντά σε όλους τους Έλληνες και τους φιλέλληνες, όπου και αν βρίσκονται, σε όποια ζώνη του πλανήτη και αν είναι, είτε από τη μία πλευρά από τον Ατλαντικό, από την άλλη από τον Ειρηνικό, και πάει λέγοντας. Είμαι ο Νικόλας Αγγελίδης, ο Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι εδώ κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου και έχουμε ετοιμάσει μια εκπομπή η οποία, από ό,τι καταλαβαίνετε και από τη ροή της φωνής, πρέπει να τρέξει. Γιατί άντε τώρα, σε 54 λεπτά που απομένουν, να εξηγήσεις ποια ήταν η Μαρία Κάλλας και να αναδείξεις, και εδώ είναι πολύ δύσκολο το κομμάτι, ένα μικρό χαρακτηριστικό μέρος της δουλειάς της. Και βέβαια ποιοι είμαστε εμείς για να κρίνουμε ποιο είναι το πλέον χαρακτηριστικό κομμάτι της δουλειάς της Μαρία Κάλλας. Αλλά θα το δούμε όλο αυτό, της Μαρίας Κάλλας, έτσι. Θα το δούμε αυτό, γιατί θα κάνουμε μια προσπάθεια όσο περισσότερα γεγονότα από την πολυτάραχη πραγματικά ζωή της Μαρίας Κάλλας να τα μεταφέρουμε επί σκηνής, επί χάρτου, επί μικροφώνου. Και λέω να ξεκινήσουμε γρήγορα για να δώσουμε έτσι ένα στίγμα. Ποια ήταν, γεννήθηκε σε μια οικογένεια στην οποία δεν είναι και κανένα φαινόμενο αυτό που θα σας πούμε. Υπήρχε μια διχογνωμία, υπήρχε μια αντίφαση χαρακτήρων μεταξύ του πατέρα της και τη μητέρα της, και αυτό έπαιξε σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του χαρακτήρα της αλλά και σε πράγματα που έγιναν στην πορεία. Η Μαρία Κάλλας γεννήθηκε στην Νέα Υόρκη, στο Μανχάταν, στην 5η Λεωφόρο, στο νοσοκομείο Flower, στις 2 Δεκεμβρίου του 1923. Ο πατέρας της, Γιώργος Καλογερόπουλος, ήταν από το νεοχώρι Ιθώμης Μεσσηνίας και η μητέρα της, Ευαγγελία Λίτσα την λέγανε, Δημητριάδου, ήταν από τη Στυλίδα. Στο πιστοποιητικό γέννησής της αναγράφεται το πλήρες όνομά της, το οποίο είναι Σόφη Σεσίλια Κάλλος, δηλαδή Σοφία Σεσίλια Κάλλος. Ο πατέρας της αρχικά είχε αλλάξει το οικογενειακό επίθετο σε Κάλλος από το Καλογερόπουλος. Το έκανα πολύ εκείνη την περίοδο οι Έλληνες μετανάστες για να μην τους ακολουθεί και το όνομα. Δεν ήταν, ξέρετε, κάτι προσώνα, ας πούμε, το να λες «Α, είμαι Έλληνας». Ήσουν μετανάστης, βάραγε η μπότα της εργοδοσίας σκληρά και αδυσόπιτα σε βάρος των μεταναστών, και το να ήσουν και Έλληνες μετανάστης σήμαινε απλά ότι ήσουν πολύ καλά και έμπιστα εργατικά χέρια. Και ενδεχομένως, για να ξεφύγει λίγο από όλη αυτή την ιστορία, ο πατέρας, όπως έκαναν και πολλοί άλλοι Έλληνες μετανάστες, άλλαξε, συντόμευσε το όνομα. Το βλέπουμε και στην Αυστραλία να γίνεται αυτό, και από Καλογερόπουλος το έκανε Κάλλος. Βέβαια, η λέξη Κάλλος δεν παραπέμπει και σε κάτι έβυχο. Η Μαρία Κάλλας στην πορεία άλλαξε το όνομά της από Κάλλος σε Κάλλας. Από την αρχή, όπως είπαμε, υπήρχαν μεγάλα προβλήματα μεταξύ των δύο γονέων. Υπήρχε τεράστια συμφωνία χαρακτήρων. Η μητέρα της, Μαρία Κάλλας, είχε βλέψεις για κοινωνική ανέλυξη. Ήθελε πολύ να προχωρήσει, να ανέβει κοινωνικά. Αυτό δεν το κατάφερε η ίδια όταν ήταν νεαρή στην Ελλάδα, και βέβαια το σκεφτόταν και το είχε βγάλει ως προορισμό για τα παιδιά της. Παρότι ήταν μια γυναίκα η οποία δεν είχε μεγάλο ενδιαφέρον για τις τέχνες, είχε στο μυαλό της αυτό το κομμάτι πολύ σημαντικό για εκείνην, το κομμάτι της ανέλυξης. Η πρώτη της κόρη γεννήθηκε το 1917, 5 χρόνια πριν από την Μαρία Κάλλας, 6 για να είμαστε ακριβείς, υπήρχε μια διαφορά. Το όνομα αυτής, η Ακίνθη, αργότερα αμερικανιστή, έγινε Τζάκι. Παρά την γέννηση του πρώτου τους παιδιού, το ζευγάρι δεν σταμάτησε να μαλώνει, δεν σταμάτησε να είναι σε ένταση, και το 22 ο γιος τους, ο Βασίλης, χάθηκε από μηνυγκίτιδα, ήταν μόλις 2 ετών, το δεύτερο παιδί της οικογένειας, 3 χρόνια διαφορά με την Ιακίνθη, και αυτό ήταν πλέον που πυροδότησε μεγάλη ένταση, ανυποχώρητη ένταση στις σχέσεις των δύο γονιών. Το 23 ωστόσο γεννιέται η Μαρία Κάλλας, και τότε παίρνει την απόφαση η μητέρα, γιατί αυτή έκανε κουμάντο, να πάρει τα παιδιά και να φύγουν να πάνε στην Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Νέα Υόρκη. Η πρώτη του στάση ήταν στην ελληνόφωνη Αστόρια, στο ελληνικό κέντρο, στο γκέτο, με την καλή έννοια, των Ελλήνων της Νέας Υόρκης, όπου εκεί εγκαταστήθηκε η οικογένεια το 1923 με την Μαρία Κάλλας να είναι νεογέννητη. Να σας πω και το επόμενο, για να ξέρετε πώς σκεφτόταν η μητέρα της Μαρίας Κάλλας. Περίμενε ένα ακόμα παιδί. Είχε χάσει ένα γόρι και ήθελε πάση θυσία να κάνει το επόμενο παιδί της να είναι αγόρι. Και όταν το παιδί που γεννήθηκε το 23 ήταν κορίτσι, ήταν η Μαρία Κάλλας, απογοητεύτηκε. Έτσι. Και αυτό ήταν ένα σημαντικό στοιχείο το οποίο νομίζω κλόνισε τις σχέσεις και της Μαρίας με τη μητέρα της όταν ήταν μικρή. Ένιωθε και το έλεγε πάντα, το έχει πει και στη βιογραφία της, το έχει πει και σε ανθρώπους που ήταν πολύ δικοί της, ότι ήταν το αδικημένο παιδί απέναντι στην κόρη της, ότι η μητέρα της προωθούσε πολύ περισσότερο και πίστευε πολύ περισσότερο τη μεγάλη της κόρη και ένιωθε μειονεκτικά απέναντι στην αδερφή της ό,τι αφορά τη σχέση με τη μητέρα της. Λέω να ξεκινήσουμε λίγο και το κομμάτι πριν πιάσουμε το πώς η οικογένεια άρχισε σιγά σιγά και επαγγελματικά στη Νέα Υόρκη να βρίσκει τα πατήματά της και να προσπαθεί να δημιουργήσει. Λέω να ξεκινήσουμε με τραγούδια της Κάλλας και με τι να ξεκινήσουμε πρώτο και καλύτερο, Ave Maria, προσπαθώντας έτσι λίγο να χαλιναγωγήσουμε το χρόνο και να καταφέρουμε να ακούσουμε ό,τι περισσότερο γίνεται. 1926, η Μαρία Κάλλας βαπτίζεται Μαρία Άννα Σεσίλια Σοφία Καλογερόπουλος. Μαρία Άννα και Κυλία Σοφία Καλογερόπουλου, σε εκκλησία Ελληνοορθόδοξη φυσικά, στην Αγία Τριάδα, που βρίσκεται στην ανατολική πλευρά της Νέας Υόρκης. Και το 27 ο πατέρας της προσπαθεί να μπει σε έναν δρόμο. Ήταν μόλις 3-3,5 χρόνια που είχαν μεταναστεύσει στην Αμερική. Προσπαθεί να μπει σε έναν σωστό επαγγελματικό δρόμο και ανοίγει ένα φαρμακείο στο Μανχάταν, σε μια ελληνική γειτονιά. Τότε ήταν από τις πλέον ελληνικές συνοικίες, το Washington Heights. Είχε φήμη μεγαλύτερη από την Αστόρια, για να σας δώσω να καταλάβετε, εκείνη την περίοδο. Και ο πατέρας της ανοίγει στις 192 δρόμους, στην 192η οδό, ένα δικό του φαρμακείο. Ήταν ένα εγχείρημα φυσικά που είχε ως στόχο και σκοπό να βάλει την οικογένεια σε μια σωστή οικονομική βάση. Τώρα, η Μαρία Κάλλας από μικρή φαινόταν ότι είχε μεγάλη έφεση προς το τραγούδι. Αυτό το ανακάλυψε και η μητέρα της, η οποία, επαναλαμβάνω, σύμφωνα με τη Μαρία Κάλλας, ξεχώριζε πολύ την μεγάλη της αδερφή, και μάλιστα στα απομνημονεύματά της, σε συνεντεύξεις και λοιπά, έχει μιλήσει αρκετά για τη μητέρα της. Την πιέζει να ασχοληθεί με το τραγούδι και την πιέζει σαν μικρό παιδί που είναι να έχει συμμετοχή σε διάφορες όπερες κλπ. Γεγονός που κάνει την μικρή Μαρία Κάλλας να αισθάνεται πάρα πολύ ζορισμένη. Αυτό ενοχλούσε τον πατέρα της, ο οποίος της έλεγε να αφήσει λίγο το παιδί πιο ελεύθερο. Και συνεχιζόταν λοιπόν η μεγάλη κόντρα ανάμεσα στο ζευγάρι, με αποτέλεσμα να γίνει η οριστική ρήξη το Μάιο του 1937 και η μητέρα της Μαρίας Κάλλας να πάρει την ίδια και την αδελφή της και να γυρίσουν στην Ελλάδα, στην Αθήνα. Είπαμε για την σχέση με τη μητέρα της. Ένα αφιέρωμα του περιοδικού, του μεγάλου περιοδικού αμερικανικού, του Time, το 1956, αναφέρεται ως κεντρικό θέμα, έχει τη σχέση της Μαρία Κάλλας με την μητέρα της. Με αφορμή το βιβλίο που είχε κυκλοφορήσει η Λίτσα Δημητριάδου, η μητέρα της, με τίτλο My Daughter Maria Callas, η κόρη μου Μαρία Κάλλας, εκδόθηκε το 1960 και ήταν ένα βιβλίο το οποίο έλεγε πάρα πολλά. Και από την άλλη είχαμε την Κάλλας, η οποία κατηγορούσε την μητέρα της ότι την εξανάγκαζε δια της βίας, ψυχικής βίας, να τραγουδάει, και ότι αυτό συνέτεινε πολύ στην καταστροφή της παιδικής της ηλικίας. Δηλαδή αυτό που έλεγε η Μαρία Κάλλας στους δικούς της ανθρώπους ήταν ότι εγώ δεν έζησα σαν παιδί. Λέει λοιπόν, η αδελφή μου ήταν λεπτή και όμορφη και φιλική και η μητέρα μου πάντα την προτιμούσε. Εγώ ήμουν το ασχημόπαπο, παχουλή, άχαρη και καθόλου δημοφιλής. Είναι άκαρδο να κάνεις ένα παιδί να νιώθει άσχημα. Είναι άκαρδα να το κάνεις να νιώθει ανεπιθύμητο. Δεν θα τη συγχωρήσω ποτέ που μου αφαίρεσε την παιδική μου ηλικία. Κατά τη διάρκεια όλων των χρόνων που θα έπρεπε να παίζω και να μεγαλώνω, εγώ τραγουδούσα και έβγαζα λεφτά. Όλα όσα έκανα για εκείνους ήταν κυρίως καλά και όλα όσα έκαναν σε μένα ήταν κυρίως κακά. Τα λέει αυτά τώρα η Μαρία Κάλλας αναπολώντας τα παιδικά της χρόνια, που είναι, όπως τα περιγράφει, τραυματικά. Το 1957 δηλώνει μάλιστα ότι θα πρέπει να υπάρξει ένας νόμος ενάντια στον καταναγκασμό των παιδιών να δίνουν παραστάσεις σε μικρή ηλικία. Φανταστείτε τι είχε τραβήξει και τι είχε κρατήσει μέσα της. Και έλεγε επίσης ότι τα παιδιά πρέπει να έχουν μια υπέροχη παιδική ηλικία. Δεν πρέπει να τους δίνονται υπερβολικά μεγάλες ευθύνες. La Mama Morta. Το δεύτερο τραγούδι τώρα, το οποίο ουσιαστικά μιλάει για τη μητέρα που έφυγε. Thank you. Ο βιογράφος της Μαρίας Κάλλας, ο Νικόλαος Πετσάλης Διομήδης, αφήνει πολλά υπονοούμενα σε όλα όσα έχει γράψει και αυτά που του έχουν καταμαρτυρηθεί από την ίδια για τη σχέση της με τη μητέρα της. Εκείνο που δεν άντεχε τόσο η ίδια η Μαρία Κάλλας όσο και η αδερφή της ήταν ο τρόπος με τον οποίο χειριζόταν η μητέρα της, η Μαρία Δημητριάδου, τον πατέρα της και προσπαθούσε να τον μειώσει απέναντι στα παιδιά. Αυτό ήταν κάτι το συγκλονιστικό, όπως η ίδια περιγράφει, που δεν μπορούσε με τίποτα να το ανεχτεί. Ο σύζυγος της Κάλλας, Τζοβάνι Μπατίστα Μενεγκίνη, έχει καταθέσει ότι σύμφωνα με λεγόμενα της κολλητής της φίλης, της Τζουλιέτα Σιμιονάτο, στην κατοχή η μητέρα της πρότεινε συντροφιά ανδρών στη Μαρία Κάλλας. Άνδρες οι οποίοι βρίσκονταν σε κέρυες θέσεις τότε, είτε από την ελληνική πλευρά, ξέρετε, προδότες, δοσύλλογοι, ρουφιάνοι κλπ, είτε από την πλευρά των κατακτητών. Και αυτό ήταν συγκλονιστικό, έτσι όπως περιγράφεται. Σε αντάλλαγμα με ένα πιάτο φαγητό, με τέλος πάντων κάτι το οποίο ήταν η ίδια η οποία η μητέρα της έλεγχε. Ο Μενεγκίνη λέει ότι αυτή η συμπεριφορά συνολικά κλώνησε τη Μαρία Κάλλας, σίγουρα την αντιμετώπιζε όλη αυτή τη διαδικασία ως μια μορφή μαστροπίας και στο βιβλίο η Δημητριάδου, η μητέρα της, επιβεβαιώνει ότι κατοχικοί στρατιώτες και αξιωματικοί που θαύμαζαν το τραγούδισμα της Μαρίας μας έφεραν φαγητό λαθρέως ή μοιράζονταν τις μερίδες τους με εμάς, χωρίς να λέει κάτι άλλο παραπάνω. Καταλήγει όμως ότι συνολικά η τύχη της Μαρίας κατά τη διάρκεια του πολέμου και της αδελφή της και η δική μου επίσης ήταν σημαντικά ευκολότερη από ό,τι των περισσότερων Αθηναίων, επειδή λάτρεις της μουσικής που βρίσκονταν ανάμεσα στους αξιωματικούς των δυνάμεων κατοχής υπερέβαλαν εαυτόν για να εκδηλώσουν τον θαυμασμό τους για εκείνη, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Το 1950 η Μαρία Κάλλας κάνει μια ίστατη προσπάθεια να φτιάξει κάπως τη σχέση με τη μητέρα της και την παίρνει μαζί της στο Μεξικό. Ήταν η πρώτη και τελευταία φορά. Το ταξίδι δεν πήγε καλά. Υπήρχαν πολλές προστιβές, βγήκαν όλα τα παλιά στη μέση. Ουσιαστικά αποτέλεσε το ταξίδι αυτό ένα ξεμάλιασμα ψυχολογικό για όλα αυτά τα οποία αισθανόταν η Μαρία Κάλλας ότι είχε περάσει από τη μητέρα της και ήταν η τελευταία φορά που συναντήθηκαν. Έκοψε μετά κάθε επικοινωνία καθότι δέχτηκε υβριστικά γράμματα και έκοψε τελείως και για πάντα το γόρδιο δεσμό. Παρακολουθούμε τώρα τη Μαρία Κάλλας σε μια συγκλονιστική συνέντευξη που έχει δώσει στις 4 Αυγούστου του 1957 στον κορυφαίο θεατρικό κριτικό και δημοσιογράφο Αχιλλέα Μαμάκη. Διασώστηκε αυτή η συνέντευξη και πραγματικά είναι συγκλονιστική. Φυσικά μιλάει στα ελληνικά.
Τώρα, ας παραχωρήσω το μικρόφωνο στην ίδια τη Μαρία Κάλλας που εξέφρασε την επιθυμία να επικοινωνήσει με τους ακροατάς μας και να τους απευθύνει εκείνη προσωπικώς μερικά λόγια. Ακούστε.
Ήθελα να χαιρετήσω το αγαπημένο μου κόσμο, κόσμος που με άκουσε τότε που ήμουν στην Ελλάδα, που υποφέραμε όλοι μας μαζί τα χρόνια τα καλά και τα άσχημα. Και ήθελα να πω ότι δεν συνέβη και τίποτα το σπουδαίο, σπουδαίο για μένα και σπουδαίο για εσάς που θέλετε να με ακούσετε, δυστυχώς εδώ στο κλίμα που δεν είμαι συνηθισμένη, με πολύ αέρα, στεγνός καιρός, ίσως λίγο κουρασμένη, ίσως λίγο επηρεασμένη, αλλά δεν φαντάζομαι διότι έχω παλέψει πολύ. Τέλος πάντων, θέλω να δεχθώ τα πάντα. Δυστυχώς όμως, λυπήθηκα ότι αυτό, ότι δεν μπόρεσα να εγκαινιάσω το φεστιβάλ, διότι με πίεσε μια βραχνάδα. Πράγμα που συμβαίνει στο καθέναν. Μπορούσα ίσως, θέλοντας να τραγουδήσω, δεν θα τραγουδούσα καλά. Και αυτό είμαι σίγουρη ότι ούτε εσείς θα το θέλατε. Διότι εγώ θέλω για εσάς που με αγαπάτε και που σας αγαπώ, να δώσω το παν. Αντιθέτως, θέλω να σας πω ένα άλλο πράγμα, ότι εάν στην Ιταλία και σε όλο τον κόσμο ήθελα να δώσω το παν, εδώ πέρα θέλω το παραπάνω. Ίσως περισσότερο το τι θέλετε εσείς. Εγώ δεν ξέρω τι θέλω, διότι λένε ότι ικανοποιούνται με αυτό που κάνω. Εγώ ποτέ δεν είμαι ικανοποιημένη. Φανταστείτε λοιπόν όταν και δεν είμαι καλά και αισθάνομαι ότι δεν μπορώ να δώσω, τουλάχιστον αυτό το λίγο που μπορώ να δώσω. Θα σας παρακαλέσω όμως ένα άλλο πράγμα τη Δευτέρα. Επειδή εξακολουθώ και εγώ και όλος ο κόσμος να λέει ότι δίνω το παν και είμαι θαύμα, μην τα πιστεύετε τα πάντα. Λένε ότι είμαι θαύμα. Εγώ δεν μπορώ να κάνω άλλο παρά να τραγουδήσω. Μην περιμένετε δεν ξέρω τι, διότι μέσα στο αγαπητό σας μυαλό, ποιος ξέρει τι θέλετε από μένα. Αυτό με φοβίζει, διότι είμαι ουμάνα, είμαι ζωντανή. Έχω αισθήματα, έχω παντός για εσάς που θέλω τόσο πολύ να τραγουδήσω καλά. Δεχτείτε ό,τι είμαι με χαρά. Μην περιμένετε ένα θαύμα. Δεν ξέρω, δεν μπορώ, δεν ξέρω πώς να σας ικανοποιήσω. Τέλος πάντων, λίγο έφυγα, εξεφράστηκα λίγο από την πίκρα μας, πούμε, του τραγουδίου μας που θέλουμε πάντως να κάνουμε καλά. Ελπίζω τη Δευτέρα να μπορέσω να σας δώσω τουλάχιστον λίγο από αυτό που θα ήθελα. Όπως σας λέω, εδώ πέρα επικράτηκα, ναι, το ξέρετε κι εσείς όλοι. Πολλοί με έκαναν πόλεμο άδικο, το οποίο δεν εξαρτάται τίποτα με μένα. Εμένα με έφεραν εδώ πέρα ο κύριος Μαμάκης. Δεν με έφεραν παρά για να με ακούσει αυτός ο αγαπητός κόσμος, αυτό το κόσμο που με γνώρισε και γνώριζα. Για να με ακούσει, εγώ δεν έχω ούτε πολιτική ούτε τίποτα. Λυπούμαι που με αναμίξανε, συγγνώμη για τα ελληνικά με τόσα χρόνια που δεν μιλώ, που με αναμίξανε σε αυτά τα πράγματα που δεν πρέπει καλλιτέχνες, διότι εμείς δεν έχουμε πολιτική. Ανήκουμε στον κόσμο. Προπαντός ανήκω στο ελληνικό κόσμο, διότι παντρεύτηκα Ιταλό. Όλος ο κόσμος μου έδωσε τιμές, αλλά το αίμα μου είναι ελληνικό και αυτό δεν το σβήνει κανένας. Το μόνο που ζητώ από σας είναι, σας ευχαριστώ πρώτα απ' όλα. Συνάδελφοι, συγγενείς καλοί, διότι ένας, δύο δεν θα είναι καλοί, αλλά έχω τόσους καλούς συγγενείς που λυπούμαι που ούτε καν είδα ακόμα, διότι δεν μπορούσα να μιλήσω. Δεν ήθελα να συγκινηθώ για να τους δω, διότι είναι χρόνια που δεν τους βλέπω. Δυστυχώς, όπως λέω, λυπούμαι που δεν τους είδα, ούτε τους συναδελφούς μου, ούτε τους συγγενείς μου, τους αγαπητούς. Τη Δευτέρα, αν μπορώ να σας ικανοποιήσω, τότε θα είμαι η πιο ευτυχισμένη του κόσμου. Τώρα δεν μου μένει παρά να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως, εγκαρδίως, τους συναδέλφους μου που πήραν το μέρος μου. Τόσο καλό κόσμο που γνωρίζω και δεν γνωρίζω που μου έστειλε γράμματα, άνθη, να μου πούνε τόσο ωραία λόγια και για να με υποστηρίξουν από τόσες φασαρίες που με έκαναν. Σας λέω, δεν μου μένει παρά να ευχαριστήσω με συγκίνηση και να ελπίζω μόνο να σας ευχαριστήσω τη Δευτέρα το βράδυ με το τραγούδι μου. Παρακαλείτε μόνο να είμαι καλά, όπως παρακαλώ κι εγώ. Γι' αυτό ήρθα. Μετά το τέλος συναυλίας θα ξαναέρθω μαζί σας στο ραδιόφωνο για να σας πω λίγα πιο χαρούμενα λόγια, ελπίζω. Σας χαιρετώ και σας φιλώ όλους σας.
Αυτά ηχογράφησε η μεγάλη καλλιτέχνης για την εκπομπή μας σήμερα το πρωί στο διαμέρισμά της στο ξενοδοχείο της Μεγάλης Βρετανίας.
Στο διαμέρισμά της στο ξενοδοχείο της Μεγάλης Βρετανίας. Λοιπόν, πάμε. Η μουσική εκπαίδευση της Κάλλας έγινε εδώ, στην Αθήνα, στο ονομαστό Οδείο Αθηνών, αλλά δεν πήγε καλά. Γιατί στην ακρόαση ήταν ακόμα ανεκπαίδευτη η φωνή της, δεν εντυπωσίασε την Επιτροπή και ο καλλιτεχνικός διευθυντής, ο Φιλοκτήτης Οικονομίδης, δεν την έκανε δεκτή και είπε ότι θα πρέπει πρώτα να αποκτήσει ένα θεωρητικό υπόβαθρο και μετά να το ξαναδούμε. Το καλοκαίρι του 37 η μητέρα της, η οποία πίστευε στο ταλέντο της και βέβαια για τους δικούς της λόγους ήθελε με κάθε τρόπο να αναδειχθεί η κόρη της, την πήγε στην δασκάλα μονοδίας Μαρία Τριβέλα, στο νεότερο Εθνικό Οδείο και τη ζήτησε να την αναλάβει. Η Τριβέλα όντως μελέτησε την Μαρία Κάλλας και είπε ότι ο τόνος της ήταν πολύ ζεστός, λυρικός, έντονος, στριφογύριζε και έλαμπε σαν φλόγα και γέμιζε τον αέρα με μελωδικές αντιχήσεις σαν καριγιών. Σε κάθε περίπτωση ήταν ένα εκπληκτικό φαινόμενο, έλεγε. Ή μάλλον ήταν ένα σπουδαίο ταλέντο που χρειαζόταν έλεγχο, τεχνική εκπαίδευση και αυστηρή πειθαρχία για να λάμψει με όλη της τη λαμπρότητα. Και αυτό έκανε μαζί της η Μαρία Τριβέλα, αυστηρή πειθαρχία. Την περιγράφει ως πρότυπο μαθήτριας με φαινομενική πρόοδο που μελετούσε 5 με 6 ώρες την ημέρα και μέσα σε 6 μήνες τραγουδούσε τις πιο δύσκολες άριες του διεθνούς οπερατικού ρεπερτορίου με την ύψιστη μουσικότητα. Στις 11 Απριλίου του 1938, στο συναυλιακό ντεμπούτο της, η Μαρία Κάλλας τραγουδάει ένα ντουέτο από την όπερα Τόσκα του Πουτσίνη στο τέλος του ρεσιτάλ της τάξης της Τριβέλας στον Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσός. Αυτή ήταν ουσιαστικά η πρεμιέρα της. 2 χρόνια μετά την έναρξη μαθημάτων με την Τριβέλα, η Κάλλας περνάει ξανά από ακρόαση στο Οδείο Αθηνών με την Aria Ocean, το Mighty Monster, από την όπερα Oberon του Weber. Εκεί είναι η Ισπανίδα σοπράνο κολορατούρα και καθηγήτρια μονοδίας Ελβίρα Ντεϊλάγο, που βρισκόταν στην επιτροπή και περιγράφει ότι άκουσε στυλβώδεις, φουσκωμένους καταράκτες ήχων που ήταν ανεξέλεγκτοι βέβαια, αλλά σίγουρα γεμάτη θεατρικότητα και συνέστημα. Αμέσως τη δέχεται ως μαθήτριά της, δηλαδή παίρνει το αίμα της πίσω μέσα σε 2 χρόνια η Μαρία Κάλλας και παρακαλεί τη μητέρα της να περιμένει 1 χρόνο μέχρι να αποφυτίσει το παιδί από το Εθνικό Οδείο. Και πράγματι, στις 2 Απριλίου του 1939 η Μαρία Κάλλας αναλαμβάνει έναν πρωταγωνιστικό ρόλο σε μια μαθητική παραγωγή της όπερας του Πιέτρου Μασκάνη, Καβαλερία Ρουστικάνα. Η παράσταση ανεβαίνει στο θέατρο Ολύμπια, όπου ήταν ο χώρος διεξαγωγής των παραστάσεων της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, και το φθινόπωρο του ίδιου έτους η Μαρία Κάλλας εγγράφεται στην τάξη της Ελβίρα Ντεϊλάγο στο Οδείο Αθηνών και παίρνει έτσι τον δρόμο της. Πάμε να ακούσουμε τώρα από το Covent Garden του Λονδίνου Carmen Habanera, ζωντανά από τη Μαρία Κάλλας.
Prière, l'enfant revient, l'autre s'entraîne, il est très
Ξεκινάει με μια σειρά δευτερευόντων ρόλων στην εθνική λυρική σκηνή, με τη βοήθεια της Deildago, και το επίσημο ντεμπούτο της το κάνει μεταξύ 1940-41, έχει μπει ο πόλεμος, έτσι, και κάνει το ντεμπούτο της στην εθνική λυρική σκηνή σε ένα μικρό ρόλο. Έπαιξε τη Βεατρίκη στην οπερέτα Βοκάκιος του Franz von Suppé. Αργότερα η ίδια έχει πει ότι δέχτηκε μεγάλο πόλεμο από τους συναδέλφους της, το εργασιακό κλίμα δεν ήταν αυτό που ήλπιζε. Αρκετές εκ των υψηφώνων έβαλαν εναντίον της καθαρά για λόγους ανταγωνισμού, είδαν ένα νέο ταλέντο μεγάλο να ξεπετάγεται και φυσικά δέχτηκε αυτό τον εσωτερικό πόλεμο. Τον Απρίλιο του 1944 δεν ήταν ακόμα Μαρία Κάλλας, ήταν Μαρία Καλογεροπούλου, έτσι, πρωταγωνιστή στην όπερα Στον Κάμπο του Εζέν Νταλμπέρ. Για την αυτή παρουσία της δέχεται διθυραμικές κριτικές, ιδιαίτερα από την σκληρή κριτικό Σοφία Σπανούδη, που ανέφερε ότι η δραματική σοπράνο Δεσποινής Καλογεροπούλου είναι μια εξόχως δυναμική καλλιτέχνης με τα σπανιότερα δραματικά και μουσικά χαρίσματα. Και φτάνουμε στην ιστορία της Ιταλίας, ενώ πρώτα περνάει από την Αμερική, γυρίζει το 1945 στην Αμερική όπου και συναντά τον πατέρα της, περνάει μια σειρά ακροάσεων εκεί από τον Διευθυντή της Μητροπολιτικής Όπερας της Νέας Υόρκης Έντουαρντ Τζόνσον, γίνεται δεκτή, γίνεται προσφορά για δύο ρόλους, έργα του Φιντέλιο του Μπετόβεν και Μαντάμα Butterfly του Πουτσίνη, δεν δέχεται να παίξει το ρόλο το δεύτερο η Μαρία Κάλλας, γιατί λέει ότι δεν της ταιριάζει ο σωματότυπος, ενώ δεν δέχεται να ερμηνεύσει και στα αγγλικά, και καταλήγει στην Ιταλία το 1946. Ενώ αρχικά ήταν να παραμείνει στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην όπερα του Σικάγο να πρωταγωνιστήσει στην όπερα του Ραντό του Πουτσίνη, ακυρώνεται για οικονομικούς λόγους η συμφωνία. Την βρίσκει εκεί ο Νικόλα Ρώση Λεμένη, ο Βαθύφωνος, που θα συμπροταγωνιστούσε μαζί του στο Σικάγο. Τη συστήνει σε έναν επιφανή Ιταλό μαέστρο, τον Τούλιο Σεραφίν. Αυτός αναζητούσε δραματική σοπράνο για τον πρωταγωνιστικό ρόλο της όπερας Τζοκόντα του Αμίλκαρε Πονκέλη, που θα ανέβαινε στην αρένα της Βερόνα, και τελικά καταλήγει η Μαρία Κάλλας το 1947 στην Ιταλία και κάνει τον ντεμπούτο της εκεί ως Τζοκόντα. Ήταν 23 ετών, έτσι. Εκεί γνωρίζει τον Τζοβάνι Μπατίστα Μενεγκίνη, έναν πολύ μεγαλύτερο της ηλικιακά, επιχειρηματία, βιομήχανο, πλούσιο, φιλόμουσο, του αρέσει η μουσική και τα φτιάχνουν, όπως λέμε στην απλή λαϊκή γλώσσα, επισημοποιώντας τη σχέση τους την 21η Απριλίου του 1949. Κράτησε ο γάμος 10 χρόνια και ο Μενεγκίνη έπαιξε όντως πολύ σημαντικό ρόλο στην διευθέτηση πολλών πτυχών της καριέρας της. Ήταν αυτός ο οποίος την στήριζε οικονομικά. Porgy and Bess τώρα. Πάμε. Thank you. Ο γάμος της με τον Μενεγκίδη ήταν πολύ σημαντικός για πολλούς και διάφορους λόγους. Πέρα από το οικονομικό σκέλος, το οποίο δεν ήταν προϊόν εκμετάλλευσης από τη Μαρία Κάλλας, αλλά σιγουριάς, όπως η ίδια έλεγε. Για να σας δώσω να καταλάβετε, ξεκινάει μία σειρά περιοδιών ανά τον κόσμο, στα πλέον φημισμένα στέκια της κλασικής μουσικής, ας το πούμε έτσι. Και αυτό γίνεται τη νύχτα του γάμου της, αντί να πάει ταξίδι ή το μήνα του μέλητος, φεύγει για την Αργεντινή, τη βραδιά που παντρεύτηκε, όπου τραγουδάει στο θέατρο του Κολόμβου στο Buenos Aires, κάνει την πρεμιέρα της εκεί στις 20 Μαΐου του 1949, πρωταγωνιστώντας στην Άιντα του Βέρντι, την Τουραντότ του Πουτσίνη και την Όρμα του Μπελίνη, και τραγουδάει στην καριέρα της του τελευταίου αυτό σκέλος, στην Όρμα του Μπελίνη, πάνω από 90 φορές, έτσι. Πρωτοεμφανίζεται στο Παλάι των Καλών Τεχνών, ένα σημαντικό πολιτιστικό κέντρο της πόλης του Μεξικό, και βέβαια κατακτά όλη τη Λατινική Αμερική με την παρουσία της εκεί. Το Φλεβάρι του 49 γυρίζει στην Ευρώπη, στην όπερα της Δρόμης. Πρωταγωνιστεί στην όπερα Πάρσιφαλ του Βάγνερ. Η παράσταση μεταδίδεται μέσω ραδιοφώνου και είναι συγκλονιστική πραγματικά για το κοινό. Είναι πώς υπάρχει τώρα η επαφή και η επικοινωνία η νεολαία και όλοι εμείς που έχουμε στα χέρια μας τα κοινωνικά δίκτυα, μπαίνεις, βλέπεις κάτι και σε φέρνει, θεωρείς, σε άμεση επαφή. Βάλτε τώρα τα χρόνια πίσω τη σύνδεση του κοινού, των ακροατών και των ακροατριών, μέσω της φωνής που έβγαινε μέσα από το ραδιόφωνο. Πόσο συγκλονιστική ήταν αυτή η συνύπαρξη. Μετά έχουμε τη Σκάλα του Μιλάνου. Μέχρι το 50 είχε εμφανιστεί στα κορυφαία θέατρα της Ιταλίας εκτός της Σκάλας του Μιλάνου. Η πρώτη φορά έγινε όταν αντικατέστησε την αντίζηλό της Ρενέτα Τεμπάλντι στο ρόλο της Άιντα. 7 Δεκεμβρίου του 1951 ήταν το ξεκίνημα της καλλιτεχνικής σεζόν και ήταν συγκλονιστική η εμφάνισή της εκεί. Το 52 φτάνει στη Βασιλική Όπερα του Λονδίνου, στο Covent Garden, ακούσαμε και νωρίτερα ένα απόσπασμα. Την φιλοξενούν εκεί για πρώτη φορά, στον ομώνυμο ρόλο της όπερας Νόρμα. Σχέση αγάπης χαρακτηρίζει αυτό που την έδαινε με τη Βασιλική Όπερα του Λονδίνου η ίδια η Μαρία Κάλλας. Και καταλήγουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου το 1954 κάνει το πραγματικά πρώτο της ντεμπούτο, παρότι και νωρίτερα είχε φτάσει εκεί προσπαθώντας να συνεργαστεί. Τραγουδάει την Όρμα στην νεοσυσταθής αλληλική όπερα στο Σικάγο και είναι πραγματικά συγκλονιστική η ερμηνεία της. 2 χρόνια αργότερα κάνει πρεμιέρα στη Μητροπολιτική Όπερα και πάλι με την Νόρμα. Και καταλήγουμε στο Παρίσι. Το 1958 καθυστέρησε πολύ, λένε οι ειδικοί, το Παρίσι για τη Μαρία Κάλλας, με μια συναυλία στην Οπερά Γκαρνιέ, ένα σπουδαίο κοσμικό γεγονός για την εποχή, το παρακολούθησαν χιλιάδες θεατές και είναι αυτό το οποίο καθιέρωσε και στην γαλλική πρωτεύουσα τη Μαρία Κάλλας. Φτάνουμε στο επόμενο κεφάλαιο με το οποίο θα ασχοληθούμε, η επιστροφή της στην Ελλάδα, με ποιο τρόπο έγινε και πότε. Ας ακούσουμε τώρα Vici d'arte, Πουτσίνη. Ακούσαμε νωρίτερα τη συνέντευξη της Μαρίας Κάλλας το 1957. Τότε είχε έρθει εδώ, συμφωνώντας να δώσει δύο συναυλίες για το Φεστιβάλ Αθηνών 1 και 5 Αυγούστου του 1957 με διευθυντή ορχήστρας τον Αντωνίνο Βότο της Κάλλας του Μιλάνου, και έγινε αυτό στο Οδείο Ηρώδου του Αττικού. Το 1960, τρία χρόνια μετά τη συναυλία του Οδείου Ηρώδου του Αττικού, η Μαρία Κάλλας δέχεται και πρωταγωνιστεί ως Νόρμα στην πρώτη παραγωγή όπερας στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου από την Εθνική Λυρική Σκηνή, διευθυντής της οποίας τότε ήταν ο εκδότης και δημοσιογράφος Κωστής Μπαστιάς. 24 και 28 Αυγούστου του 1960 η μονοδόση ενσαρκώνει την ηρωίδα του Μπελίνη στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου με σκηνοθέτη τον Αλέξη Μινωτή. Το 1961 πραγματοποιείται η επανεμφάνιση της μονοδού στο Φεστιβάλ Επιδαύρου στις 6 Αυγούστου στον ομώνυμο ρόλο της όπερας Μίδια του Λουίτζι Κερουμπίνη. Φτάνουμε στο 65, τον Ιούλιο η Μαρία Κάλλας συμμετέχει για τελευταία φορά σε σκηνική παρουσίαση όπερας, πρωταγωνιστώντας ως Τόσκα σε μια επιτυχημένη παραγωγή στη Βασιλική Όπερα του Λονδίνου με σκηνοθέτη τον Φράνκο Τζεφιρέλη. Και πάμε να δούμε τώρα το τελευταίο κομμάτι που προλαβαίνουμε να αναδείξουμε, τη σχέση της με τον Ωνάση. Το 57 είναι καλεσμένη η Μαρία Κάλλας σε ένα πάρτι, το διοργανώνει η ίδια, και εκεί η κοσμικογράφος Έλσα Μάξουελ συστήνει τη Μαρία Κάλλας στον Αριστοτέλη Ωνάση. Εξελίσσεται η σχέση τους φυσικά και το 59 χωρίζει τον Μενεγκίνη. Τι έκανε, αποποιήθηκε την αμερικανική υπηκότητά της, γιατί ο νόμος έλεγε ότι αν ήταν παντρεμένη σε ορθόδοξη εκκλησία και δεν ήταν τελικά Αμερικανίδα, δεν θα ίσχυε ο γάμος, και ερωτεύεται παράφορα τον Ωνάση, με τον οποίο δημιουργούν μια έντονη και ρομαντική σχέση, η οποία λήγει δύο χρόνια αργότερα, το 1968, όταν εκείνος την αφήνει εξαπίνης για να παντρευτεί τον Οκτώβριο του 1968 την Τζάκι Κένεντι, χείρα του δολοφονηθέντος Αμερικανού Προέδρου Τζον Φέντεραλ Κένεντι. Εδώ τελείωσε ο χρόνος δυστυχώς. Εμείς ανανέουμε το ραντεβού μας και αύριο και πάλι ώρα Ελλάδας 9, ομοίο Μπαμπίνο Κάρο Πουτσίνι.